10 Radio Europa Liberă, la microfon Mircea Țicudean. În cea de-a treia zi de Paști vă propunem să ascultați în reluare o emisiune specială despre icoanele ortodoxe. Mai întâi însă știrile dimineții. Au început ceremoniile celei de-a 25-a aniversări a catastrofei nucleare de la Cernobâl din Ucraina. La Kiev, un clopot a sunat de 25 de ori, iar patriarhul Rusiei, Kiril, le-a spus participanților la o slujbă de pomenire în memoria victimelor că el însuși nu și-amintește de vreo catastrofă așa de gravă în vremuri de pace. La 26 aprilie 1986, explozia de la centrala atomică Cernobâl a trimis un nor radioactiv deasupra unei mari părți a Europei, forțând sute de mii de oameni din zona tragediei să-și părăsească locuințele. Se relatează că Franța, Germania și Marea Britanie redactează împreună textul unei rezoluții ONU de condamnare a folosirii forței împotriva protestatarilor din Siria. Secretarul general ONU, Ban Ki-moon, a cerut la rândul lui o anchetă independentă asupra incidentelor din Siria. Ieri s-a relatat că forțele de securitate siriene, sprijinite de tancuri, au ucis cel puțin 39 de oameni și au rănit alți 70 în orașul Dara din sudul Siriei. Reacționând la incidente, Casa Albă a anunțat luni că are în vedere noi sancțiuni împotriva Siriei, iar Departamentul de Stat american a îndemnat cetățenii Statelor Unite să plece din Siria. Un bombardament al avioanelor NATO în capitala Libiei, Tripoli, s-a soldat cu distrugerea unui complex de clădiri folosite de liderul Muammar Gaddafi, în vreme ce la Misrata rebelii au spus că au alungat din oraș forțele guvernamentale. Un oficial libian care însoțea ziariștii la scurtă vreme după ce proiectilele NATO au lovit complexul de clădiri din Tripoli a spus că au fost răniți 45 de oameni, dintre care 15 ar fi în stare gravă. Se relatează că televiziunea libiană de stat, ca și posturile Jamahiria și Shababia, au dispărut din eter vreme de o jumătate de oră în urma exploziilor de la Tripoli. NATO a spus că avioanele sale au avut ca țintă un centru de telecomunicații. Între timp, rebelii au informat că la Misrata, 215 km est de Tripoli, au avansat considerabil și au împins forțele loiale lui Gaddafi în afara lui. Președintele Franței, Nicolas Sarkozy, urmează să viziteze astăzi Roma, unde va discuta cu premierul Italiei, Silvio Berlusconi, un posibil acord de întărire a controalelor la granițele Uniunii Europene. Între Franța și Italia au apărut tensiuni după ce imigranții nord-africani au încercat să traverseze granița italo-franceză, fiind respinși de autoritățile de la Paris sociale. Acestea au fost știrile principale din această dimineață și de la capăt, realizate de Vasile Botnaru și dedicată icoanelor ortodoxe.
7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit. La microfon e Vasile Botnaru, autorul și prezentatorul emisiunii Punct și de la capăt. Întrucât astăzi este o zi deosebită pentru creștinii ortodoxi, am găsit de cuviință să propun pentru discuție și un subiect mai deosebit, pe potriva invitaților mei deosebiți. Vom vorbi despre icoane, dar fără pretenția de a ne adânci în etimologie sau în clasificări academice. Mai curând aș prefera să vorbim despre icoană din perspectiva mea, a unui neavizat, chiar a unui ageamiu care știe, ori mai curând intuiește, că atunci când îngenunchează în fața unei icoane, se află în fața unei porți ce face posibilă conectarea interspațială sau în fața unei priviri ce veghează îndărăt cosmogonia sufletului omenesc. Cât de mult contează în acea clipă membrana pictată ce face conexiunea? Această întrebare, formulată ceva mai puțin sofisticat, cred că mă frământă din copilărie, când descoperisem că icoana în fața căreia îngenunchea cu evlavii bunica Ștefania era fisurată din spate de car și avea pictura înnăbușită de patina de vremi, vorba lui Eminescu. Bunica nu se aventura atunci să caute vorbele cele mai convingătoare pentru o nătăfleață de la o școală ateistă. ci doar m-a îndemnat să fac corect semnul crucii, stând cu fața spre scândurelele alea pictate, din care ningea mereu cu făină de lemn. Astăzi, iată că am ocazia să pun acea întrebare în fața unor interlocutori docți și chemați. Așadar, în studioul de la Chișinău al Europei Libere se află scriitorul Vladimir Beșleagă, protoiereul Vasile Ciobanu, parohul Bisericii Sfântul Nicolae din satul Costești, Traianul Ialoveni, și Gheorghe Rizanu, directorul editurii Cartier. Astăzi veți auzi prima parte a discuției de la Masa Rotundă, iar continuarea am programat-o pentru duminica viitoare. Și mai era de spus că pentru coloana sonoră a emisiunii de astăzi am folosit piese din repertoriul corului Union Fenosa, înregistrate cu mai mulți ani în urmă. Mă gândeam să discutăm despre icoane, care sunt, dacă vreți, în limbajul tinerilor, o interfață, pentru că acolo se concentrează informația pentru omul care comunică cu Dumnezeu și totodată icoana ca un microchip, dacă vreți, în care este concentrată informația asta transmisă din generație în generație. Și atunci, Părinte Vasile Ciobanu, pe dumneavoastră vreau să vă întreb mai întâi cât de siguri suntem noi astăzi că această informație nu este distorsionată, că închipuirea omului care a pictat această icoană nu distorsionează informația adevărată care trebuie să vină, sau convenționalitatea asta cât de admisibilă este, pentru că totul e convențional, dar am vrea totuși să fie la maxim adevărat, pentru că eu, comunicatorul cu Dumnezeu, să fiu sigur că între mine și Dumnezeu n-a intervenit factorul subiectiv al celui care a interpretat informația asta prin icoană.
Icoana în sine înseamnă un chip. Din limba greacă, icon înseamnă chip, în slavună obraz. Chiar de la bun început, Dumnezeu a creat un chip. A creat pe om cu chipul și asemănarea sa. Cu alte cuvinte, a creat o icoană a sa. Deci dacă să vorbim despre icoane, începem de la creația omului. De atunci putem vorbi de icoane, ca chip. Și pe urmă Dumnezeu însuși, întrupându-se, a luat chipul omului și astfel s-a relegat Dumnezeu cu omul și omul cu Dumnezeu, integral, în persoana lui Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu și Fiul omului. Anume, întruparea Fiului Dumnezeu, cuvântul întrupat, logosul întrupat, prin Sfântul Duh și din partea omenirii prin Fecioara Maria, este motivația icoanelor în ortodoxie. Acest lucru îl confirmă și un mare luptător potriva iconoclasmului, secolul VIII, Părintele Ioan Damaschin, care în cele trei tratate ale sale despre icoane, spune că întruparea Fiului Dumnezeu este motivația și esența icoanelor. Când l-am văzut aievea pe Fiul Dumnezeu, întrupat ca om, am putut să începem să și-l pictăm. Însă icoana nu este fotografie, nu este o pictură naturistă, este un simbol. Este o fereastră deschisă către cel. Și atunci, cum ați spus dumneavoastră, poate și un chip, în sensul că conține ceea ce trebuie să-l predispune pe om spre rugăciune. Nu spre contemplația unei materii sau culori, ci spre o rugăciune transcendentală care pleacă spre prototipul chipului. Adică undeva este Maica care ne așteaptă, privim la fotografie, mie dragă fotografia, o sărutăm, dar știm că Maica este reală, vie și ne așteaptă undeva și ne e dor de ea, nu de acest carton care îl avem în fața noastră. Deci, comunicarea cu Dumnezeu, transcendentală, trece prin icoană, însă nu se oprește la ea, ci pleacă spre prototip.
Domnule Beșleagă,
icoana este o punte de trecere între individ, între om, între credincios, în calea lui spre Dumnezeu și ar fi de presupus, cel puțin, în lumea noastră, unde s-a extins foarte mult ceea ce se numește show-ul, jocul, spectacolul, faptul că în acest potop de imagini care sunt începând de la display-ul computerului, la filme, la toate astea, totuși răzbat chipurile, imaginile, icoanele sfinte la sufletele tinerilor noștri. Este îmbucurător faptul și cred că asta se datorează nu atât atracției sau imboldului tinerilor, tinerilor propriu zis, cât influențe celor mai învârstnici, care i-au educat, i-au apropiat, i-au condus de mânuță la biserică, de mai mici, că cei care au scăpat vârsta asta, aceia nu o să oprească la nicio imagine sfântă. Deci este o foarte mare datorie a celor vârstnici ca să-i educe, să-i apropie, să-i deprindă cu setea aceasta de lucruri sfinte și în special de imagini sfinte, de icoane sfinte.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Alături de dumneavoastră se află Gheorghe Irizianu, care are o fată de 18 ani și cu el să încep și următorul compartiment. Mirenii, în general, transformă icoana volens nolens în obiect de artă, uneori în obiect de comerț, pentru că icoana se confecționează. Icoana, de exemplu, se licitează la Sotheby, un rubleov. Dacă nu cumva atitudinea devine nepioasă atunci când icoana chiar este confecționată în diferite variațiuni. Gheorghe Irizianu.
Noi discutăm despre icoanele din lumea ortodoxă sau doar din lumea ortodoxă. Protestanții, catolicii, vis-a-vis de icoană, situația este un pic altfel. Icoana a evoluat din punctul de vedere un specialist în domeniul artelor ar face un istoric al icoanelor și atunci am vedea și o evoluție a icoanei. După mine, icoana a rămas un pic în urmă, adică a fost apogeul Bizanțului și după aia, după decăderea Bizanțului, icoana rămâne în urma evoluării artei occidentale.
Dacă acceptați acest termen, poate un pic frivol, dacă icoana este microchipul în relația omului cu Dumnezeu, în momentul în care se transformă în artă icoana, nu cumva se devalorizează sub aspectul credinței?
Eu nu cred în devalorizare, adică, bine, pictorul are niște restricții foarte clare. Iconograful. El știe ce este permis, ce nu este permis. Evoluția ei încearcă să depășească anumite limite, dar de bun simț, cred că devalorizează icoana pictorul prost sau iconograful care nu reușește să transmită mesajul. O icoană realizată bine nu cred că devalorizează credința. Și nu crezi în Dumnezeu datorită unei icoane sau îți schimbi viziunea datorită unei icoane. Icoana face parte dintr-un complex de atribute ale credinței.
Dar icoana vândută cu 15 lei în fața porții de la bazar, până unde e admisibil ca această icoană să fie tirajată de așa o manieră și să o facă oricine, Părintele Cioban?
De la bun început aș menționa că ortodoxii se roagă și cu icoană și fără icoană. Deci icoana nu este o condiție relației cu Dumnezeu sine qua non. Icoana este un suport, un adaos, un stimul către rugăciune. Unii au ales doar Scriptura. Scriptura există scrisă în semne semantice de Scriptura scrisă, dar avem și Scriptura reprezentată în culori, care a servit extraordinar de mult pentru cei neștiutori de carte pe parcursul veacurilor. În Biserica Ortodoxă, când intri, îi saluți pe toți frații mai mari, pe apostoli, pe sfinții părinți, pe martiri, pe cuvioșii părinți, între acolo într-o familie, îi vezi, îi saluți și, dacă dorești, mai și săruți. Aceasta este semnul dragostei. Curios lucru că în istorie, deci având loc lupta iconoclasmului împotriva icoanelor, dar a fost și altă extremă, iconodulia, care unii cinsteau icoanele atât de mult, și asta se întâmplă și asta, așa ceva, că făceau din ele un fetiș care denatura până... Ați vorbit de denaturarea icoanelor. Acum icoanele apar prin toate chioșcurile și pe la pețe și în chioșcuri sunt înconjurate de o mulțime de femei dizgolite, prin care iarăși vine ispita omenirii și acolo vedem și icoane. Asta este un lucru trist pentru noi ortodoxi care profanăm astfel icoanele. Cu toate că există și legea monopolului lucrurilor sfinte care ar trebui foarte bine păzit în țara noastră, dar nu se întâmplă. Deci icoana profanată este păcatul nostru. Faptul că ea se vinde ca o operă de artă, icoana n-are valoare. Ca atare, n-are valoare. Noi nu știm cât inspirația Duhului Sfânt a plasat în ea cel care a pictat. Icoana se pictează, precum a menționat Domnul, după erminii speciale. Dacă vedem o icoană și zice că e Maica Domnului și n-are cele trei semne distinctive, deci cele trei steluțe pe umeri și pe frunte, care desemnează fecioria ei înainte de naștere, în timpul nașterii și după naștere, nu este icoana Maicii Domnului. Deci erminiile au regulile sale. Însă, ca să pictezi o icoană, trebuie și predispoziția apostolului și rugăciunii. Nu degeaba pe Andrei Rublev, care l-a recunoscut întreaga lume, ca inspirat, îl numim Sfântul Cuviosul Părintele nostru, Andrei Rublev, care, printr-o viață deosebită, de asceză, a reușit să creeze capodopera Sfintei Treimi, care este cântată în ode și în lumea romano-catolică, apropo. Dar dacă vorbim despre icoane, se referă la ortodoxie, deoarece În Occident, romano-catolici a degradat într-o statuietă care e mai mult aproape de păpușă decât de tridimensionala imaginație a pictorului de icoane autentice. Protestanții au renunțat cu totul la ele. Icoana a stimulat extraordinar de mult cultura, pictura, arta. Generații de pictori și poeți au fost inspirați de imaginea Preasfintei Născătoare Dumnezeu, maternitatea cu pruncul în brațe. Și poate să evolueze într-un fel, aș zice eu, că dacă la ziua de astăzi un copilaș îți face o icoană din semințe de fructe sau îți face o icoană din orice n-ar fi, e icoană deja, deoarece sufletul imaculat al copilului reda așa cum poate el. Dar cât pune el acolo este totul imaculat și inocent. Și poate e mai aproape o icoană dicta unui profesionist care dă mai multă înfățișarea carnală. Până la urmă, icoana este o taină care o simte cel să apropie de ea cu deosebita predispoziție de sinceritate și rugăciune și dorința de a comunica cu Dumnezeu.
Părinte, dar nu se cuvine să vă contrazic, mai ales în
se cuvine, dacă aveți.
Dar eu sunt purtătorul de cuvânt sau vocea celor mulți care ne ascultă și unii dintre ei mi-au spus mie în discuții că ar prefera să fie mai puțin, nu știu dacă e cuvântul potrivit, înzorzonată biserica, pentru că asta ar costa scump. De multe ori colectele de bani, taxele se impun tocmai pentru că costă scump ornarea bisericii. Pe asta se duc foarte mulți bani. Nu cumva biserica ar trebui să fie un pic mai ascetică, mai modestă în asta?
Mântuitorul a numit pe unii oameni fățarnici, a numit morminte văruite pe din afară și cu oase pe dinăuntru. Dacă ne plasăm numai pe exteriorul bisericii, să-i facem doar cu polile aurite, care înăuntru nimeni nu se roagă, n-am atins nimica. Nu ne-am apropiat de Dumnezeu. Dar noi ne mai rugăm, Doamne, miluiește pe cei ce iubesc podoaba casei tale. Pe aceștia îi preamărește cu dumnezeiască puterea ta. Sunt cei care dau din dragoste, care le place casa Domnului să o împodobească. Iar Psalmul 117, găti voi sărbătoare Domnului meu cu ramuri până la coarnele altarului. Ceea ce poporul nostru face când este vorba de Duminica Mare, când biserica este împodobită de ramuri, de arțare, ramuri, de tei și este ca o pădure în loc de verdeață, în loc de lumină, în loc de odihnă, odihnește, Doamne, sufletul robului tău, zicem noi. Deci am podobit biserica, că este un lucru benefic. Însă, dacă lăsăm doar exteriorul, într-adevăr aveți dreptate și nu clădim sufletul omului, nu lucrăm asupra sufletului uman pentru a-l cultiva, atunci clar că acestea devin secundare. Și ele, de fapt, sunt secundare, tot ce este exterior, poliit, să zicem așa. Dar oricum, casa Domnului trebuie să se deosebească de celelalte. Și când întrebi un copilaș care este cea mai frumoasă construcție din sat, din orice sat, toți mi-au răspuns că este biserica, deoarece acolo este o concentrație de ceea ce se numește cultură, pictură, arhitectură, miniatură, broderie, lemnărie, sculptură în lemn. Tot ce se numește sculptură acolo s-a păstrat. Acolo sunt fortărețele noastre de cultură, spiritualitate, care s-au păstrat și constituie coloana vertebrală și cartea de vizită a nobleții vechimii poporului nostru.
În educația mea, Volens Norens, am un exemplu foarte concludent pentru mine. În satul meu, Cinișăuți, existau două biserici. Una a fost doborâtă de regimul sovietic și pe locul acela au încercat să construiască casă de cultură. S-a ratat de două sau de trei ori.
Distrugând cultura.
Da. Și acum, în sfârșit, se construiește o ceasovne. Asta e maxim ce poate satul, ca să-și amintească lumea de acel loc sfânt. Vreau să întreb pe domnul Beșleagă și pe editorul de cărți, Gheorghe Rizanu, dacă oamenii, după o lungă experiență creștină, după ce se declară în proporții de 97% moldovenii creștini ortodoxi, sunt suficient de buni cunoscători a ortodoxiei, a iconografiei. Când intră în biserică, de exemplu, ei pot să deosebească un fals despre care spunea părintele Vasile de o icoană autentică, în cazul Maicii Domnului, sau un sfânt Gheorghe să-l deosebească de Sfântul Vasile. Domnul Beșleag.
Trebuie să ne amintim că ortodoxia nu a parcurs o evoluție așa cum s-a întâmplat în Occident, unde, pornind de la întâmplările sfinte, artiștii renașterii și mai târziu au realizat opere de artă de mare importanță estetică. În ortodoxie, chiar și după căderea Bizanțului, s-au păstrat aceleași modele. Nu s-a produs o evoluție, pentru că asta este ortodoxia. Deci a păstrat tradiția așa cum a fost ea cândva. Al doilea moment, odată ce am amintit de rolul de interfață, cum a spus domnul Vasile Bătnaru, între credincios și Dumnezeu a icoanelor, eu mi-am amintit când Cartea Românească de Învățătură a Metropolitului Varlaam, într-una din predici, spune așa: dacă pâinea sfințită, prescura sau, prin analogie, să zicem, și o imagine, se deteriorează, să zicem, prinde mucigai, asta nici de cum nu schimbă harul, adică nu alterează. Asta este partea materială, partea spirituală, partea sfântă care simbolizează nu are de suferit. Chiar dacă face cineva o icoană mai puțin reușită sau ceva, asta încă nu înseamnă că compromite harul sfânt sau harul dumnezeesc spre care ne cheamă. După 90, când a pornit refacerea și reconstruirea și împodobirea bisericilor, au dat navală mulți meseriași care s-au apucat să deseneze, să picteze biserici, că habar n-aveau ei, nu știau. Îi chemau, ba de colo, ba de colo, chiar am văzut și eu, care făceau lucruri absolut fără nicio inspirație.
Nici nu avem un Michelangelo.
Știu și am aflat cu mare mirare, surpriză și plăcere că talentatul nostru pictor Igor Vieru, în tinerețele lui, a fost pictor de biserici, de icoane în România. Când învăța el acolo și făcea școală de arte frumoase, deși exista o mișcare în lumea artiștilor plastici, a pictorilor, care se specializau sau aveau vocație, simțeau vocația. Nu știu dacă există în seminarele teologice specializate de pictură, de icoane, după să-mi spună părintele.
La noi, Republica Moldova, ca atare, o școală autentică de iconografie, de izografie, care să învețe pe pictori, nu există. Însă există în multe facultăți teologice din România și din Rusia. De exemplu, la Iași este o școală de izografie unde se pregătesc în cel mai minuțios mod pictorii de icoane. Desigur că la școlile teologice din Republica Moldova se studiază arta creștină, unde se dau și noțiune despre iconografie, ce este o icoană și ce nu este icoană. Desigur că, cum a zis domnul Vladimir, au dat năvală. Au dat năvală că era și chestiune de câștig și alții, adică nepregătiți să știe ce este o icoană. Și iată că avem în multe biserici de la noi picturi din alea care sunt mai mult copilărești așa, dar nu sunt copilărești, că sunt făcute de maturi, și la un moment dat când dai să schimbi cu icoana autentică bizantină, care este adevărata icoană, atunci poporul se revoltă că el s-a deprins cu acelea și nu le mai înțelege pe asta. Deci poporul și el trebuie pregătit într-un rafinament al icoanei, care nu s-a păstrat, peste noi a trecut buldozer. Vă închipuiți că toate tezaurile noastre au fost spulberate. Cât privește evoluția statică în Biserica Ortodoxă. Dacă e vorba de Biserica Ortodoxă, mai mult este o statornicie. Și modernitatea nu poate fi statornicie, deoarece modernitatea ține de la noțiunea de modă și atunci aceasta este o domnișoară foarte capricioasă, care vine și pleacă, vine și pleacă, mereu se schimbă. Adică a zice că ești modern, zici că ești de azi pe mâine, dar a zice că ești statornic. Ești bine înfipt în pământ și ai coloană vertebrală. Deci Biserica Ortodoxă se ferește de mode și modernisme, dar nu înseamnă că n-a evoluat chiar nimica. Vedeți, de exemplu, Sofreno. Ce produce Sofreno? Ce icoane frumoase, împodobite, bine, dar sunt din astea făcute la
tirajate,
da. În timp ce în artă, în general, se prețuiește manopera, lucrarea făcută de mână, icoană autentică. Ei, lipovienii aici au păstrat icoane doar autentice și aici este un plus al lor. Deci, icoana autentică este icoana pictată. Icoana tirajată deja nu mai este așa, cu toate că este foarte frumoasă, dar acolo n-a suflat duhul omului și mânuța lui.
Întrebare pe care i-am adresată și lui Gheorghe Rizanu: dacă practicanții credinței ortodoxe, în general, ornarea bisericii pentru ei, câtă importanță are? Despre ambianța de la Chișinău vorbim în primul rând, unde există deja, din păcate, o competiție între biserici, o luptă pentru enoriaș și din cauza asta, eventual ne referim mai târziu, dispare și atitudinea pioasă față de lăcași și față de slujitori.
Ați cruțat, ați zis competiție, dar uneori mai cazi în concurență, ferească Dumnezeu.
Da, din păcate.
Eu nu cred că enoriașii ar trebui să fie docți în arta icoanelor. Îi contează ce sunt ei atunci când intră în biserici. Pe de altă parte, părintele are dreptate când spune că nu poți vinde o icoană tirajată lângă o revistă Playboy care este în chioșcurile de ziare. Dar aceasta este o problemă, ca foarte multe probleme care încă nu s-a ajuns la ele.
A cui problemă, apropo, este? A statului sau a bisericii sau a noastră, a celor care tolerăm?
Până la urmă, problema statului sau problema bisericii este problema societății, fiindcă și statul și biserica sunt ale oamenilor.
Adică degeaba sunt despărțite prin lege.
De iure, da, dar de facto nu.
E altceva.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Vorbeam de icoană, că noi ne-am oprit, iconografia ortodoxă s-a oprit la Rubliov. De altă parte, biserica din Kiev a fost pictată la începutul secolului 20 de Vrubel. Și este complet neobișnuit pentru iconografia rusă ceea ce a prezentat el. Eu nu cunosc toate dedesubturile.
Cum a fost, mai are și demonul Vrubel.
Cum a fost acceptat icoanele făcute de Vrubel. În fond, felul de a fi și faptul că ortodoxii fac icoane care sunt mai colorate, protestanții nu au nimic, catolicii se limitează doar la statui, în fond, caracterizează felul de a fi a oamenilor. Pe mine un pic mă deranjează atunci când preoții noștri încearcă să spună că credința ortodoxă este unica și cea dreaptă. Eu sunt un pic mai tolerant în această privință și nu văd cu ochi buni această încrâncenare a ortodoxilor ca să declare că doar această credință este bună, fiindcă moldovenii puteau cu același succes astăzi să vorbească despre catolicism, dacă se schimba un pic situația la 1400, când Alexandru cel Bun a...
Sau puteau să fie și musulmani.
Sau puteau ulterior să fie și musulmani. Adică, și au atunci eram aceiași oameni, adică nu modelați de religie, dar eram oameni, în primul rând. Asta e. Ceea ce ține de anii 90, când foarte mulți pictori au intrat în biserici și au pictat. Este și un lucru foarte bun aici, fiindcă foarte mulți pictori talentați au pictat în biserici. Au studiat. Adică nu putem spune că meseriașii s-au dus și au început a picta pur și simplu. În primul rând, ei au citit, au studiat. Nu zic că au nimerit și pictori întâmplători, sau în anumite sate, sau în anumite locuri au nimerit și altfel de pictori. Dar nu putem spune că a fost un lucru rău ceea ce s-a întâmplat în anii 90. Dar,
dacă îmi permiteți,
da, vă rog,
cu referință la ortodoxie, în raport cu romano-catolicismul și protestantismul. Noi suntem catolici. Ortodoxii sunt catolici. De aceea grecii, în varianta greacă a simbolului credinței, crezul zic așa, catholicii apostolicii eclesia, cea sobornicească și apostolească biserică. Și patriarhul Gruziei se numește catolicosul întregii Gruzii. Deci noi suntem catolici, nu suntem romano-catolici. Aici lucrurile trebuie foarte bine deosebite. Ortodoxia înseamnă statornicie, ortodoxia înseamnă plinătate. Eu am comunicat cu romano-catolicii 2 ani și jumătate în biserica din Cuba, cunosc foarte bine dinăuntru fenomenul romano-catolic. Am văzut foarte mulți oameni sinceri, mulți oameni rugători, am văzut la statuia Maicii Domnului mulțime de proteze și ochelari lăsați acolo pe vindecarea care au primit-o acolo. Deci primește har și rugăciune cei care se roagă. Însă noi prima mie de ani a fost una. Ortodoxia în Europa a fost una. Prima mie de ani, până la anul 1054. Portughezii și spaniolii până la invazia arabă. Și acum revin la ortodoxie, mare parte din ei. Însă, ortodoxia nu mai are de-a face cu fenomene ca cruciadele, ca prigonierul Giordano Bruno Galileo Galilei, toate astea se referă nu la ortodoxie. Ortodoxia este plinătate. Acest lucru l-am înțeles pe parcursul vieții mele, că am văzut și eu dinăuntru ce înseamnă una, ce înseamnă. Cu protestanți am comunicat și în tinerețe mele și acum comunic. Da, au păstrat scriptura, au păstrat multe, dar multe le-au cedat. Anume ca să placă lumii moderne.
Părinte, dați-mi voi să intervin cu întrebarea profanului. Și întrebarea profanului este iertată. Cu toate că profan și profanare vin de la aceeași rădăcină. După logica pe care, de fapt, a atins-o Gheorghe Rizanu, rugăciunea unui om, că noi suntem oameni în primul rând, ajunge la Dumnezeu ca părăiașele în mare pe diferite căi. De la unul care crede în Buddha, de la unul care crede în Mohamed, la un Dumnezeu ajunge rugăciunea sau nu?
Nu putem să-l punem pe Buddha și pe Mohamed alături de Hristos. Hristos pentru noi este clar și categoric. Lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat.
Dar noi cum nu terminul să are rugăciunii? Sau.
Puterea rugăciunii o măsoară Dumnezeu, desigur. Dar Dumnezeu nostru și Fiul Dumnezeu și Mântuitorul Iisus Hristos a zis pe voi, v-am ales neam sfânt, preoție împărătească. Deci plinătatea aceasta care se dăruiește, plinătatea Harului care există, este dăruită. Veniți și luați cât vreți.
Doamnelor și domnilor, am ajuns la finalul ediției de astăzi, dar nu și la finalul discuției cu invitații mei, scriitorul Vladimir Beșleagă, protoiereul Vasile Ciobanu, parohul Bisericii Sfântul Nicolae din satul Costești, Traianul Ialoveni și Gheorghe Rizanu, directorul editurii Cartier. Duminica viitoare îi veți auzi din nou. Până atunci vă stăm la dispoziție cu emisiunile cotidiene, dimineața și seara, iar sâmbătă e ziua de bilanț a Valentinei Ursu. După care eu, Vasile Botnaru, o să vă invit să o luăm de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.